Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Сиз Азаттыктын 18 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алдыдагы жарым саатта Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев коррупцияга шектелип кармалды. Ал арада 1-май райондук соту ЛТР мамлекеттик телеканалынын көз карансыз политик клиника медиасына каршы доо арызын карай баштады.
ЛТРдин берген маалыматтарды жалгандыгын биз тастыктайбыз деген сөздөр мамлекеттик теле радио компаниянын беделине шек келтирет деп эсептейбиз биз.
Ошондой эле алдыда эл аралык темаларга дагы кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогоруда айтылгандай эле Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында УКМК аталган ишканадагы коррупциянын айынан 130 миллион сомдук зыян аныкталганын билдирген. Азырынча Самаевдин жакындары менен жактоочусу комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урматбек Самаев Токмок шаарынын мэри болуп 2021-жылы августта шайланган. Алдыда бул жөнүндө кененирээк баяндануга аласыз. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Сосновка көзөмөл бекетинде 18 апрелде саат 9:00 тартып оор жүк ташуучу автоунааларга кирген чектөөлөр алынды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Кар жана бороон болуп жатканына байланыштуу бул бекетте дүйшөмбүдө алгач жүк ташуучу машинелерге, кийин жеңил автоунааларга убактылуу чектөө коюлган. 17 апрелдин кечинде жеңил машинелерге кирген чектөө алынган болчу. Министрлик бийик тоолуу аймактардагы башка ашууларда да тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Өтмөктө кар жана бороон болбуда жол ачык, тазалоо иштери жүрүп жатат. Ош Сарташ Эркеш Тамына жолунун Чирчик, Алабука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолунун чапчма ашууларында жол ачык. Бишкек Нарын Торугар автоунаа жолунда дагы каттамдарга чектөө жок. Судандын Хартум шаарында Европа биримдигинин элчиси Эйдан Охарага кол салуу болду. Бул тууралуу аталган уюмдун тышкы саясат башкармалыгынын жетекчиси Жозеф Борел Твиттердеги баракчасына жазды. Анда Вена конвенциясы одоно бузулду. Эл аралык нормаларга ылайык дипломатиялык миссиялардын жана алардын кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоо Судан бийлигинин биринчи милдети деп белгиледи. Ал кол салуунун чоо жайын тактаган жок, бирок элчинин абалы жайында экенин билдирди. Суданда армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармаш 4 күндөн бери токтой элек. Бириккен улуттар уюмунун Судандагы өкүлү Волкер Пертестин ырасташынча жаңжалда бери дегенде 185 адам мерт болуп, дагы 1800 көп киши жараат алды. Кыргызстанда 2022-жылы аялдарга жана жашы жете элек балдарга карата зордук зомбулук жана алардын укугунун бузулушу боюнча 14 000 ашуун иш катталган болсо, анын 27% кыскарып кеткен. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында жылдык баяндама жасап жатып билдирди. Ал иштердин 29% гана сотко жиберилгенин, калган 44% өндүрүштө экенин башкы прокуратуранын маалыматына таянып айтты.
Айтайын дегеним, Кыргызстан тилекке каршы 2021-жылы Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары таанылган. Бул тыянакты аялдардын дүйнөлүк тынчтык жана коопсуздук индексинде көрсөтүшкөн.
Мурдараак баш прокурор Курманкул Золушев 11 апрелде жогорку кеңештеги аталган комитетте 2022-жылдагы иши боюнча отчет берген. Ал өз баяндамасында былтыркы жылдагы үй бүлөлүк зомбулук 9880 жеткенин, андан 8200 ашык аял, 300 эркек жабыркаганын айткан. Кыргызстанда акыйкатчы институту 2002-жылы иштей баштаган. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу жыл сайын парламентте баяндама жасайт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын Херсон жана Луганск облустарынын орус армиясы көзөмөлдөгөн райондоруна барып кеткенин билдирди.
Вы видите, что сейчас президент все чаще.
Маалыматка караганда Путин аскердик штабтарда болду, бирок ал качан барганы кабарланган жок. Көз карандысыз булактар сапарды бышыктаганы тууралуу жаңылыктарда жок. Видео кадрларда Путиндин күндүз Ми-8 тигучагынан түшүп жатканын көрүүгө болот. Андан кийин президенттин кортежи Херсон облусунун орус армиясы көзөмөлдөгөн бөлүгүнүн борбору Геническ шаарына барганы кабарланды. Ал жактагы штабта Путинова аскер күчтөрүнүн командачысы генерал Михаил Теплинскийдин докладын укту. Мунун алдында америкалык аскер эксперттери жана британ чалгынчылары Теплинский болжол менен январда кызматынан четтетилип, жакында майданга кайтып барганын билдирген. Мартта Путин орус армиясы былтыр майда басып алып, согушта талкаланган Мариуполь шаарына барып кеткен. Бул Орусия кошуна өлкөгө басып киргенден бери орус лидеринин Украинага алгачкы барганы болчу. Кыргызстанда чек арадагы тургундардын курал алышынын жол жобосу такталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы чек арадагы аймактарда жашаган тургундардын шайлоо аңчылык курал сатып алышынын жол жобосун тактаган тескеме чыгарды. Ага ылайык Баткенде туруктуу жашаган жарандарга шайлоо аңчылык куралды сатып алууга уруксат берилди. Былтыр октябрда Жогорку Кеңеш чек арада жашагандардын курал алып жүргөнүн тактаган мыйзам долбоорду дароо 3 окууда кабыл алган. Чек арадагы ыйгарым укуктуулар жөнүндө мыйзам долбооруна ылайык ыйгарым укуктуу жарандарды жылына 2 жолдон кем эмес атайын окуудан аскердик даярдыктан өткөрүү жана курал берүү каралган. Мындан сырткары алардын өмүрүн саламаттыгын камсыздоого мамлекеттик кепилдик берилет. Чек арадагы ыйгарым укуктуулар жөнүндө мыйзамы 2015-жылы кабыл алынган. Ага ылайык мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоого чек ара аймактарында жашаган жарандар да тартылып, аларга чек арадагы ыйгарым укуктуулар деген макам берилет. Бүгүнкү күндө чек арада жалпы 140 ыйгарым укуктуу жаран кызмат кылат.
Рахмат, Эрин Сулайматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык ЖКТ.ру сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонун дагы сунуш кылабыз. Же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына баш багып, ошол жакка бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка тоскоолдуксуз кирип, ар кандай материалдар менен таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргызстанда туруксуз аба ырайы сакталып турат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен ушул түнү жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Мындай аномалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатары дагы эскертилди. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек автоунаа жолундагы түү ашуу, ала бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Каракол, Эңилчек автоунаа жолунун 45-53 чакырымдарында жана ушул эле жолдогу чоң ашуусунда Мырзаке, Кара Кулжа Алайкуу автоунаа жолунун 72-107 чакырымдарында Ош, Сарыташ, Эркештам автоунаа жолундагы Талдык, Тоңмурун ашууларында Ала Бука Канышкыя Кызыл Адыр автоунаа жолунун 192-211 чакырымдарында дагы кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздунгут, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Ал эми 19 апрелде түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар, чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 градус жылы болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кенен баяндарга кезек берели. Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев коррупцияга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Самаевдин тиешеси бар Токмок жылуулук ишканасындагы жемкорлук ишинде мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп кабарлады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Самаев буга чейин дагы ар кандай чуулгандуу иштерди аталып келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев 17 апрель күнү кечинде кармалганы кабарланган. 18 апрелде улуттук коопсуздук комитети билдирүү таратып, Самаев Токмок жылдык муниципалдык ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар экендиги аныкталганын кабарлады. Атайын кызмат Токмокто жеке үйлөргө борбордук жылдык системасын мыйзамсыз кошуп, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевка берилип турган деп билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Токмок шаарынын мэри кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат.
14 апрелде УКМК Токмок жылдык муниципалдык ишканасындагы коррупциянын айынан 130 миллион сомдук зыян аныкталганын билдирген. Тергөөнүн маалыматында аталган ишканадагы 2020 жылдан 2023 жылга чейин бир катар турак үйлөрдү борбордук жылдык тутамына мыйзамсыз кошуу, жаратылыш газын ашыкча чыгымдоо, күйүүчү майды негизсиз эсептен чыгаруу сыяктуу мыйзам бузуулардан мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Азырынча Урматбек Самаевдин жактоочусунан пикир алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Токмок шаардык кеңешиндеги аны менен саналаш айрым депутаттар Урматбек Самаев мэр катары жакшы иштегенин айтышууда. Шаардык кеңештин вице спикери Бактияр Докоонов Самаевдин эч кандай күнөөсү жок деп эсептейт.
Бакта сөзсүз териштүү жүрүш керек, анткени бул иш деген 20-21 деп ушундай жазылып атпайбы, ошол жылдардан башталган депчи. Ал период Урмат Облубекович мэр боло элек болчу. Өзү биздикине өзү болгонуна бир ай, бир жыл 8 ай болуп калды го дейм. Бакта тщательный изилдөө, следственный жумуш тщательно так алып барылса, мен ишенем то, что күнөөлүү эмес Урмат Облубековичче.
Ал эми Токмок шаардык кеңешиндеги мэрдин ишмердүүлүгүн сындап жүргөн депутаттардын бири Жолпон Сыдыкова Самаевдин башка иштерге дагы тиешесин тыкыр текшерүү керек экенин айтты.
Текшерүүлөр жүрүп аткан мэриянын ичинде негизи эле. Үч жумадан ашып калганда текшерүүлөр жүрүп, аудит отурган белгилүү эле болгон да. Анан кийин мисалы туура эмес иштерди кылып жаткан башынан эле мен сындап келтем, анткени мурундадан эле башынан эле мен жазып атам, кадровый политикасы туура эмес. УМСдин иштеген боюнча дагы көп суроолор жаратылат, анткени тендерлерди кандай өткөрүп атты, ошол эле ЭБРдин подрядчигин кандай тандалган. Мисалы өткөн жылы эле жасалган асфальтирование, ошол эле тротуарлар уже жараксыз болуп калган, бүт ойлуп тешилип, ал жерден дагы албетте бир коррупционный схемалар бар да, анткени мындай таза жасалган эмес да ал иштер.
37 жаштагы Урматбек Самаев 2016 жылы парламентке Кыргызстан партиясы менен депутат болгон. Самаев Токмоктогу кылмыш дүйнөсүнө жана жүк аткезчилигине тиешеси бар экени айтылып келген. 2019 жылы Кыргыз Казак чек арасында аткезчилик менен алектенген эки топ жаңжалдашып, Ок тийди деген Аскат Үсөнов аттуу жаран видео кайрылуу жасап, Урматбек Самаевди ачык күнөөлөп президенттен жардам сураган. Бирок Самаев өзүнө карата сындуу маалыматтарды каралоо деп сыпаттап жүрөт. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов артында турганы айтылган Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышып Токмок шаарында биринчи орунду алган. Ошол учурда октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун бийликке келишин катуу колдогон депутаттардын бири болгон. Ошол кезде депутат Айда Касмалиева 13 октябрдагы премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровду дайындоо боюнча кезексиз жыйында Самаев айрым депутаттарды коркутканын билдирип чыккан. Самаев Касмалиеванын билдирүүсүн төгүндөгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урматбек Самаев Токмок шаарынын мэри болуп 2021 жылы августта келген. Токмок шаары Казакстан менен чек арада жайгашкандыктан күйүүчү майларды жана ар кандай товарларды аткезчилик менен ташып кирген учурлар жана ага криминалдын таасири тууралуу коомчулукта айтылып келет. Чүй облусундагы Токмок шаарында 70 миңден ашык киши жашайт. Токмок өлкөдөгү өнөр жайы өнүккөн ири шаарлардын бири. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын кеч кеберлерин угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук соту ЛТР мамлекеттик телеканалынын көз карансыз поликлиника медиасына каршы доо арызын карай баштады. Эки маалымат каражаты бири бирин жалган маалымат таратууга айыптап талаш сотко жетти. Акыркы кезде мамлекеттик каналдар эркин жалпыга маалымдоо каражаттары чыгарган иликтөөлөргө жооп кылып антиматериалдарды жасаган учурлар болууда. Медиа эксперттер бул журналисттердин бөлүнүп жарылуусуна алып келерин эскертишүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
18-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик ЛТР телеканалынын поликлиника медиасына каршы доо арызы боюнча алдын ала соттук угуп өттү. Ишти райондук соттун судьясы Жамиля Акылбекова карай баштады. ЛТРдин юристи Азизбек Ибраимов финансы министрлиги менен энергетика министрлигинин өкүлдөрүн кийинки сотко күбө катары чакырууну өтүнүп, судьяны канааттандырды. Поликлиниканын адвокаттары доогерлер поликлиникага чыгарган материалда кайсы сөздөр чындыкка дал келбей турганын тактап берүүнү суранып, ал да колдоо тапты. Иштин мазмуну боюнча кароо 17-майга белгиленди. Адвокат Айзбек Ибрагимов сотко арыз берерден мурун ЛТР поликлиникага материалды өчүрүү өтүнүчү менен кайрылганын, бирок жооп болгондуктан сотко берүүгө аргасыз болушканын айтты.
Манипуляцияланган ЛТРдин берген маалыматтарды жалгандыгын биз тастыктайбыз деген сөздөр мамлекеттик теле радиокомпаниянын беделине шек келтирет деп эсептейбиз. Бизде себеби бул маалыматтар такталып, андан кийин гана эфирге берилгендиги жөнүндө материалдарыбыз бар бизде.
ЛТР поликлиника медиасына каршы сотко кайрылганы 20-февралда белгилүү болгон. Мамлекеттик канал поликлиникатынын 4-февралда социалдык тармактарда жарыяланган ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген видеосуна байланыштуу болгон. 31-январда ЛТР кайсыл президент энергетикага сырттан көп карыз алган деген сюжет чыгарган. 3 минуттук материалда 2005-2002 жылдар аралыгында Кыргызстандын энергетика тармагына алынган карыздар эсептелген. Журналист мурдагы президенттер Курманбек Бакиевдин тушунда 9,296,000,000 сом, Розо Тумбаеванын учурунда 3,416,000,000 сом, Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турганда 98,700,000,000 сом, Сооронбай Жээнбековдун убагында 26,300,000,000 сом насыя алынганын, ал эми Садыр Жапаров бийликке келгенден бери бир тыйын карыз алынбаганын айтат. Поликлиника бул материалды детектор программасында талдап, ачык булактардан жана мамлекеттик сайттардан маалыматтарды чогултуп, президент Садыр Жапаровдун тушунда энергетикага насыя алынган эмес деген маалымат жалган экенин билдирген. Поликлиниканын жетекчиси Дилбар Алимова материал ачык булактардан алынган маалыматтар менен жасалганын айтып, ал жетектеген маалымат каражатына каршы арызды сөз эркиндигине басым деп баалады.
Акыркы учурда ушул көз карансыз медиаларды, көз карансыз журналисттерди каралоого мамлекеттик телеканалдын журналисттери жана мамлекеттик мекемелердин пресс кызматчылары да тартылып атат. Бул ушундай бир жаман тенденция байкалып атат. Бул өтө коркунучтуу тенденция десек болот.
Поликлиника медиасынын материалын журналист Тыныстан Асыпбек жасаган. ЛТР моралдык зыяндын ордун толтуруш үчүн журналисттен 3,000,000 сом, басылманын өзүнөн 7,000,000 сом, жалпы 10,000,000 сом талап кылып жатат.
Акыркы 2 жылда биз көрүп жатып атабыз, сөз эркиндиги массалык маалымат каражаттарына, көз карандысыз журналисттерге бир кандай кысымдар көрсөтүлүп жатып атат. Анан бул поликлиникага келтирилген доону дагы биз ушул көз карандысыз медиаларга мындай давление көрсөтүлүп жатып атканын бир жагы деп эсептейбиз,
деди поликлиниканын адвокаты Алтынай Исаева. Поликлиника Кыргызстандагы саналуу гана көз карандысыз эркин медиалардын бири. Басылма журналисттик иликтөөлөрдү, факт-чекинг, дата материалдарды чыгарат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков журналисттер маселени жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссия менен деле чечип алса болмок дейт.
Мисалы, мурда чиновник өзү берип аткан болсо, башка бир бирөөнүн колу менен жасап атабы деген мындай ой айла жок келет да. Себептер бар, мынтип ойлогонго айтып атпаймынбы? Биринчиден, эмне үчүн комиссияга кайрылган жок? Сотко жеткизбей эле муну чечип алса болбойт беле?
Кыргызстанда соңку кездерде мамлекеттик каналдар эркин жалпыга маалымдоо каражаттар чыгарган иликтөөлөргө жооп кылып антиматериалдар жасап жатат. Жакында эле медиа хаб Бишкектеги курулуштардын бириндеги мыйзамсыз иштер, ага Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Азиз Эшалиевдин байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Бул материалдан кийин ЛТР каналы иликтөөдө Азиз Эшалиев боюнча айтылган маалыматтарды четке аккан видео чыгарып, судьянын өзүнөн да интервью алган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кармалды. Бишкек автоунаа жолундагы Сосновка өткөрмө бекетиндеги оор жүк ташуучунун аларга кирген чектөөлөр алынды. Судандын Хартум шаарында Европа биримдигинин элчиси Эйдан Охарага кол салуу болду. Кыргызстанда 2022 аялдарга жана жашы жете элек балдарга карата зордук зомбулук жана алардын укугунун бузулушу боюнча 14786 иш катталган болсо, анын 27% кыскарып кеткен. Кремлдин басма сөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын Херсон жана Луганск облустарынын орус армиясы көзөмөлдөгөн райондоруна барып кеткенин билдирди. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми биз эл аралык темаларга кайрылсак, Украин куралдуу күчтөрү Орусия бүт күчүн Бахмут менен Маринкага таштаганын, соңку бир аптанын ичинде 70 чабуулдун мизи кайтарылганын кабарлады. Ал арада Кремль Владимир Путин Украинанын оккупацияланган аймактарына барганын билдирди, бирок бул тууралуу көз карандысыз булактар кабарлаган жок. Украинадагы кырдаал чоң жетиге кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын Жапониядагы жыйынында негизги темага айланды. Бул маселеге Айбек Бийбосунов кайрылат.
Ускаты?
Да.
Дальше миномет подходит.
30 жаштагы Михаил жетектеген минометчилер тобу Бахмутта Салалаштан кайтып келип, Донецк облусунун аймагында аскердик окуудан өтүп жатат. Бир аптадан соң майдандын очогуна кайраттанышат.
Биз душманга таамай сокку уруп, өз ишибизди жакшы аткарып атабыз. Орусия чоң жоготууларга учурап, артка чегинип атат.
Украинанын башкы штабы билдиргенде, орус күчтөрү Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Маринка багытында чабуулун улантууда. Бул жолу каршы тарап оперативдүү тактикалык жана авиациянын, анын ичинде тигүү учакты колдонууда. Фронтто орустардын чабуулун Москвадагы ырастады. Орусиянын коргоо министринин өкүлү Игорь Коношенков.
На Донецком направлении в районе Артемовска.
Донецк багытында эң айгышкан салгылашуу Артемовск шаарынын аймагында уланууда. Активдүү согуштук аракеттердин натыйжасында Вагнердин чабуул коюучу бөлүктөрү шаардын түндүк жана түштүк чет жагындагы эки районду басып алуу менен алды кажылды.
Орустардын чабуулунан жай тургундардын арасында жаракат алгандар жана мерт болгондор да бардыгы кабарланды. Кремлдин басма сөз кызматы Орусиянын президенти Владимир Путин Херсон жана Луганск облустарынын орус армиясы басып алган райондоруна барып кеткенин жарыялады. Бирок ал качан барганы айтылган жок жана көз карандысыз булактардан бул тууралуу кабар чыккан жок. Ал арада чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери жекшембиде Жапониянын Каруидзава шаарына чогулду. Үч күндүк жыйында Украинадагы согуш, Кытайдын Тайванга карата агрессиясы жана Түндүк Кореянын өзүктүк куралы сыяктуу эл аралык коомчулукту түйшүлткөн маселелер талкууланды. Жапониянын тышкы иштер министри Йосумаса Хаяси.
Тилекке каршы басып алуу созулуп баратат. Муну мүмкүн болушунча тезирээк токтотуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясында көрсөтүлгөндөй 140 ашуун өлкө колдоп, Орусия өз аскерлерин дароо чыгарып кетиш керек. Орусиянын эл аралык коомчулуктун чечими менен эсептешүүсү үчүн өлкөсүн баскынчылыктан коргоого аракет кылган Украинанын колдоо жана Орусияга каршы санкцияларды улантуу маанилүү деп эсептейбиз.
Жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украинадан көз каранды өлкөлөргө берген убадасын аткарбай, дүйнө жүзүндө бааны кымбаттатып жатканын сындады.
Акыркы бир нече күндөн бери Украинадан бир дагы кеме чыга элек. Эгин жүктөө үчүн бараткан 50 ашуун кеменин жолу тосулган. Украин данынан көз каранды өлкөлөр көп. Орусия аларга берген убадасын унутуп жатат.
Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Дүйшөмбүдө Словакиянын бийлиги Украинадан дан азыктарын импорттоого убактылуу тыюу салды. Ага чейин Польша менен Венгрияда чектөө киргизген. Мындай чара жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында жасалып атканы айтылат. Еврокомиссия болсо бул чечимди сындаган. Согушка байланыштуу 2024 жылдын жайына чейин Украинада өндүрүлгөн товарлар бажы төлөмдөрүнөн бошотулгандыктан украиндердин айыл чарба продукциясы арзан болууда. Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандардын ичинен жалгыз гана укук коргоочу Рита Карасартованын бөгөт чарасын кароо жараяны анын адвокаты ооруп калганына байланыштуу карала элек. Биринчи май райондук соту ушул күндөрү Кемпирабад иши боюнча камакка алынган 6 кишини үй камагына чыгарып, 15'ин тергөө абагында калтырды. Бул иш боюнча жалпы 25'ден ашык киши кармалган болсо, калганы мурда эле үй камагына чыгарылган. Кемпиров ишине байланыштуу кармалып 6 айдан бери абакта жаткан коомдук ишмерлердин, активисттердин иши жана алардын камакта жатышы кыргыз коомунда талкууланган негизги тема бойдон калууда. Темага кеңири кесиптешим Кундуз Кылжарова кайрылат.
17 апрелде бөгө чарасын кароо үчүн 1-май райондук сотуна алынып келген саясатчы Жеңиш Молдокматов дээрлик 6 ай ичинде 2 жолу гана тергөө иштери жүргүзүлгөнүн айтты.
6 айда 37 тергөөчү эч нерсе табылган жок. Булар бизди камайт, колдорунан эч нерсе келбейт. Түрмө менен коркутабыз, түрмө менен сындыралбайбыз. 2 жылдан бери мен ушу бийликтин кысымында жүрөм. Ошо Молдокматов бир нерсени айтат, элди уюштурат деп камап отурушат. Эми айлалар кеткенде жасалма ишти токушту да кемпир ат ишин.
17 апрелде Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Айданбек Ахматов, Али Шабдан, Эрлан Бөкчүрөө уулу баштаган жалпы 15 кишини сот 20 июнга чейин тергөө абагында камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Ушул ишке байланыштуу тергөө абагында отурган Элгиз Шайменов 10 апрелде ооруканага жаткырылган. 17 апрелде Шайменовдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков сотто журналисттерге сүйлөп жатып, алардын камалышын саясий буйрук деп атады.
Турдукулов деген судья келечеги жок, көз каранды, бийликтин заказын аткарган судья чечим чыгарды. Адилетсиз Кемпироватты коргогондорду, Кемпироватты сатып аткандар камап атат. Адилетсиздик адилеттүүлүктү камап атат. Жалганчылык чындыкты камап атат. Мекени сүйбөгөндөр мекени сүйгөндөрдү камап атышат.
Жарандык активист Эрлан Бөкчүрөө уулу, блогер Али Шабдан да камакта калтырылышында саясий өңүт бар экенин айтып жатышты. Ал эми Бектур Асанов камакта жаткан Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен журналисттер аркылуу бийликке кайрылды. Райондук соттун чыгарган чечимине каршы камактагылардын жактоочулары 5 күндүн ичинде шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыла турган болушту. Бул тууралуу Азаттыкка Эрлан Бөкчүрөө уулунун адвокаты Тимур Султанов айтты.
Сот калыс болгон жок, биздин жүйөлөрдү уккан жок, иш материалдары менен таанышкан жок, изилдеген жок. Жөн эле кол гана коюп берди. Макул деген. Демек мына сот тутумунун бүгүнкү жүзүн көрүп алыңыздар. Тергөө органдары эмне алып келсе, ошол кагаздарына жөн эле кол коёт да мөөрдү басып коёт болду.
17 апрелде сот бөгөт чарасын карагандардын арасында депутаттар Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев, активисттер Акылбек Айтбаев, Али Шабдан, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Атай Бейшенбек, Эрлан Бөкчүрөө уулу, Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов, Жалал Абад облусунун мурдагы жетекчиси Бектур Асанов, журналист Айданбек Ахматов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов бар. Ал эми 1-май райондук сотунун 12 апрелдеги чечимине ылайык саясатчы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын, мурдагы депутат Асия Сасыкбаеванын, Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеванын, мурдагы элчи Мамбетжунус Абыловдун, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаевдин, активист Чыңгыз Капаровдун, активист Талайбек Мадеминовдун бөгөт чарасы каралып, 20 июнга чейин үй камагында болот. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев камактагыларды чыгарууну кубаттап, ошол эле кезде алардын арасында бийликти алмаштырууга чакырык жасагандар болсо жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт.
Мамлекетти мыйзамдуу жол менен алмаштырыш керек да өкмөттүчү президентти. А мыйзамсыз чакырык жасагандар болсо катуу жаза алыш керек. Тергөө уланып атат дейт, бирок тергөөчүлөрдүн айтышы боюнча тергөө болгон жок, төрт эле жолу болду дейт. Ичинде журналисттер бар. Биринчи очередь журналисттер камалбаш керек да сөз эркиндиги өлкөдө ар дайым болуш керек.
Кемпироват ишине байланыштуу камалгандардын тагдыры кыргыз коомунда талкууланган негизги тема бойдон калууда. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанар Акаев алардын баарын тең эле үй камагына чыгарып койсо болмок деген пикирде.
Мындай бир пикет митингдерге чыга берсеңер, мына ушундай болуп түрмөгө отурасыңар деп башка дагы жарандык коом, бейөкмөт уюмдарга, активисттерге болгон бул мындай белги да. Экинчиден Кемпироват боюнча жана тергөөдө эч бир далил таба алышкан жок, анткени булар жөн эле тынч жыйынга чогулуп мындай Кемпироваттын берилишине каршы сүйлөгөн биздин жарандар болчу да, ал жерде эч кандай кылмыштын белгилери жок.
Кемпироват иши боюнча Human Rights Watch, башка да Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, адам укуктарын сактоого чакырып келет. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев өлкө жарандары мыйзамдуулукту жана соттун чечимдерин сыйлоого үйрөнүшү зарыл деп эсептейт.
Бизде азыр сотко эч ким бийлигишпейт, муну эми коомчулук деле көрүп турат, түшүнүп деле карышты эл. Демек соттун анан ушул укук коргоо органдарынын жүйөлөрү менен кармалып атышат, ушундай чечимдер чыгып атса керек деп ойлойм. Президент кайта кайта айтып атпайбы, сот ишине эч кимдин ийлешкен акысы жок, эч ким ийлешпейли депчи. Алар өздөрүнүн ишин жасашсын деп. Демек баары мыйзамдуу жүрүп атат деп ойлойм.
Кемпироват иши боюнча жалпысынан 27 адам кармалган, алардын 15-инин абак мөөнөтү 20-июнга чейин узартылды, калганы саламаттыгына байланыштуу үй камагында. Камакта отургандар кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккандан кийин 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын 18 апрелдеги кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндарды сиз Азаттык сайтынан дагы тапсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда саат 6:30.